nečujna zvona. Hrišćansko nasljeđe Kosmeta.
Ugašena svjetlost u oku crnog bika.
Fotografija igumanije iz Deviča zrači nekom čudnom energijom. Po oštrim borama koje se spuštaju oko usta, duboke i bolne, lik majke Paraskeve liči na izraz lica jedne druge igumanije sa Kosmeta, majke Ilarije iz Mušutišta, po borama i još po nečemu, što se može osjetiti, ali ne može napisati. Majka Ilarija iz Mušutišta slikana je kako žustrim korakom obilazi imanje. Lijepo se vidi. Od žustrine leprša za njom mantije. Majka Ilarija drži u ruci pušku. Snimak majke Ilarije napravljen je one godine kad su albanski susjedi smislili i sproveli jedan zločin za koga je osim zlih namjera trebalo i mnogo iste takve zločinačke mašte. Oslijepili su manastirskog bika zvanog Ruško.
Emisija je rađena po knjizi Nečujna zvona, Hrišćansko nasljeđe Kosmeta, a govori o duhovnoj, kulturnoj i umjetničkoj baštini koju su Srbi ostavili hrišćanskoj Evropi, nikada aktuelnijoj i potrebnijoj nego danas. Autor, upokojeni publicista i novinar Zoran Bogavac.